Gambar 30. Di dalam gambar hinji, kamenok jelma kua selagi ngebakah patung jimat di benda-benda keramat saya lain. Nurut kitab suci jelma Kristen saya dapok disembah dan ngilu pertulungan jamaah Allah dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa jak segala dukun, patung, jimat ki roh jelma sakadu mati. Alama aga kerja liwat dukun, patung, jimat ki roh jelma mati.